Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Түркия мен Израильді Газаға гуманитарлық көмек жеткізбекші болған флотилиядағы оқиға байланысты ымыраға келуге шақырды. Бұл туралы Назарбаев сейсенбі күні Ыстамбұлда Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің саммитінде мәлімдеді. Назарбаевтың пікірінше халықаралық деңгейдегі оқиғаға байланысты тергеу жүргізілмесе аймақтағы қауіпсіздік пен тұрақтылық жөніндегі диалогты бастау қиын болады. Өткен аптада Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун Израильді халықаралық тергеу жүргізуге шақырған болатын, бірақ Израиль бұл ұсынысты қабылдамады. 31 мамырда Израиль күштері азаттық флотилиясында рейд жасаған болатын, оның барысында 9 адам, олардың көбі түріктер, қаза тапқанды. Осыдан кейін Түркия мен Израиль қарым-қатынасы шиеленісе түсті. Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отымбаева елдегі ең ірі банктердің бірін мемлекет меншігіне айналдыру жөніндегі қаулыға қол қойды. Азия Универсал банк кәсіпкер Михаил Надел мен биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің ұлы Максим Бакиевтің бақылауында болатын. Уақытша үкіметтің айтуынша елдің банк жүйесінің тұрақтылығына кепілдік беру үшін осындай шешім шығарылған. Қаулыға сәйкес Қырғызстанның ұлттық банкі және қаржы министрлігі бір аптаның ішінде аталмыш банкті мемлекет меншігіне айналдыру туралы жоспарды билікке тапсыруы тиіс. Қырғызстандағы діни жиын барысында соққыға жығылған муфти Суюн Хажи Кулуев ауруханаға жатқызылды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Кулуевтің туыстарының айтуынша жексенбі күні діни тұлғалардың отырысында белгісіз адамдар муфтиге шабуылдаған. Ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше Кулуев ресми түрде шағым түсірмегендіктен бұл оқиға туралы егжей-тегжейлі ақпарат жоқ. Муфтидің баспасөз қызметінің хабарлауынша шабуылдаушылар Кулуевтің қызметінен кетуін талап еткен. Кулуев қызметінен бас тартқан бұрынғы муфти Абдушүкір Хаджи Нарматовтың орнына уақытша тағайындалған болатын. Ирактың жаңа парламенті маусымның 14-де алғашқы отырысын өткізеді. Президент Джалал Талабани парламент отырысын алдағы дүйсенбіде өткізуге шақырды. Осыдан екі апта бұрын елдің жоғарғы соты наурыздың 7-сіндегі парламенттік сайлаулардың қорытындысын бекіткен болатын. Сайлауда бұрынғы премьер-министр Аят Алауидің коалициясы аз ғана айырмашылықпен жеңіске жетіп, екінші орынды премьер-министр Нури Аль-Маликидің блогы иеленсе, үшінші орынға Ирактың ұлттық альянсы қол жеткізген еді. Шииттердің одағы коалиция құрамыз деп мәлімдеді, бірақ әзірше нақты келісім жасалмады. Ресей билік орындары ұшақ апатында құрбан болған поляк азаматтарының бірінің кредит картасын пайдаланды деген күдікпен 4 сарбазды тұтқындады. Оның алдында Польшаның ұлттық әскери ескерткіштері комитетін басқарған марқұм Андрзей Прзеузниктің банктағы есепшотынан 1500 евро алынғандығы белгілі болды. Прзеузник сәуірдің 10-ында Смоленскідегі ұшақ апатында қаза тапқан Польша президенті Лех Качинский мен тағы басқа поляк азаматтарының арасында болған еді. Украина премьер-министрінің орынбасары Сергей Тегипканың мәлімдеуінше, егер халықаралық валюта қоры 19 миллиард долларлық несиені бермесе, дағдарысқа ұшыраған Украина Ресейден немесе басқа да елдерден несие сұрауы мүмкін. Халықаралық валюта қоры Украинадан коммуналдық қызметтердің тарифтерін өсіру арқылы бюджет дефицитін қысқартуды талап етіп отыр. Аталмыш қордың өкілдері экономикалық мәселелерді талқылау үшін сәрсенбі күні Киевке барады. Сонымен қатар халықаралық валюта қоры Тәжікстанға 38 миллион доллардан астам несие берді. Орталық Азиядағы кедей мемлекет деп есептелетін Тәжікстан қаржы дағдарысына тап болып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама Мексика шығанағындағы ағып жатқан мұнайды 2 айдан кейін толығымен тоқтатуға болатындығын мәлімдеді. Қазір шығанақтағы ағып жатқан мұнайдың тең жартысы қорғаныс күмбезінің көмегімен жиналып жатыр. British Petroleum қызметкерлері Вашингтонға әр 12 сағат сайын жағдайды баяндап тұрады. Мексика шығанағында сәуір айында ұңғыма платформасында жарылыс болған еді, содан бері ұңғымадан аққан мұнайға тоқтау болмай тұр. Бұл АҚШ тарихындағы ең ірі экологиялық апат деп есептеледі. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше Түркия және Бразилияның арағайындығымен жасалған ядролық отынды айырбастау келісімі қайталанбайтын мүмкіндік болған. Егер Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранға қосымша санкция енгізуді мақұлдаса, Техран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты келіссөз өткізбейді, деді Ахмадинеджад. Бұл туралы ол Стамбулдағы баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Қауіпсіздік кеңесі уран байытуын тоқтатпай отырған Иранға жаңа санкция енгізу жөніндегі қарарға осы аптада дауыс береді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасауы мүмкін деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Сейсенбі күні Ауғанстандағы бомба жарылысынан НАТО-ның тағы 2 сарбазы қаза тапты. Осыдан бір күн бұрын бұл елдегі шабуылдардан 10 шетел сарбазы құрбан болған еді. Сөйтіп осы жылы Ауғанстанда қаза болған шетел күштерінің саны 247-ге жетіп отыр.